Професоре, какви ќе бидат последиците за Европа, па и за нас како земја членка на НАТО, по декретот на рускиот председател Владимир Путин за воена мобилизација во Русија?
Па, дека генерално ќе можеме да кажеме црно-бело, последиците ќе бидат вакви или онакви, е тешко, затоа што фрикцијата на војната си го прави своето, тоа то се како видовме во неколку наврати, уште од почетокот на специјалната воена операција, каде што видовме ни за изненадување. Факт е дека е едно, а тоа е дека со ова фактички Русија признава дека воената специјална операција, како што тие нарекуваат, пропадна и дека ќе мора да преземат дополнителни чекори или да мобилизираат тел од силите за да може да го остварат оно што го сакаат. Тоа апсолутно ќе ги смени работите на теренот и ќе всушност може има сериозни индиции дека ќе може да влие на противтежата или на балансот кој што на некој начин украинските сили на отпорот успеа да го воспостават на силите кои што беа дел од таа така наречена специјална воена операција.
Беше ли предвидлив овој чекор со мобилизацијата и што покажува?
Па јас мислам да, посебно последните неколку месеци се очекуваше дека ќе се случи ова, бидејќи стана јасно од и оние сили кои што Русија ги има ше на располагање и кои што влегоа во делот од истокот, иако брзо, потоа одреден период беа во некаква си стагнација, а сега после контраофанзивата мораа да се повлечат, дека нема да може да ја завршат задачата и некои си два месеци веќе се очекуваше овој потек. Последиците, како што реков, може да бидат неколку кратни, тоа значи дека може да ескалира ситуацијата во многу поголем конфликт, бидејќи може да вовлече дополнителни сили кои што нели ќе бидат вклучени како дел од противтежата за поддршка на Украина. Но од она што го видовме до сега е Русија ќе мора прво да направи сериозни подобрувања, особено околу персоналниот менеджмент, како и логистиката, бидејќи тие сега има проблем со логистиката на помала бројка, која станува збор за поголема бројка. Внимавајте луѓе кои што сега ќе бидат фактички мобилизирани, или оно што го кажува декрет, кажува декретот е делумна мобилизација, тоа значи дека ќе ги мобилизираат сите луѓе кои што служеле воен рок, се во некаква си резерва. Така да сметам дека сето тоа може да има сериозно влијание врз противтежата која што сега е воспоставена во Украина.
Путин вели дека Русија во Украина се бори против Западот и дека неговата земја има различни средства за уништување, како што вели некои помодерни од водечките земји на НАТО и ќе ги искористат, како што вели, овие средства што ги имаат на располагање за да го заштитат својот народ. Треба ли да стравуваме тоа?
Јас, кога е Путин во прашање, дека стремен на себе, бидејќи многу пати до сега човекот кажа некој работи, но излегува со сема спротивно. Тоа значи дека најверојатно тој е спремен да оди до крај во оваа војна, бидејќи ова е за него битка на се или ништо. Знае дека ако излезе поразен, особено после сегашната мобилизација, ако излезе поразен од оваа битка или од оваа војна, во тој случај тој е крах и за Русија. И тука веќе лежи опасноста од она што некои стравуваат, а тоа е дека може да оди до апсолут, а тоа е да употреби и оружје за масовно уништување, тактичко или било како, доколку нели се почувствува заграден. Неговиот наратив е од секогаш дека во Украина, всушност заради тоа и демилитаризацијата, дека Украина со Украина управуваат нацистички сили и сили кои што нели се поддржани од Западот. Но таквата реторика особено се интензивираше во последните неколку месеци кога украинските сили на отпорот беа добро советувани од страна на западните земји, западните партнери под водство на англосаксонците, тука мислам на САД и на Велика Британија, и како резултат на тоа успеаат да зададат сериозни удари на оние сили кои што беа распоредени во источните делови од Украина.
Москва веќе ја стави Македонија на листата на земји кои вршат непријателски действија против Русија. Колку опасноста може да се пренесе и тука и да ја почувствуваме ние во земја?
Лично мислам дека во доколку се задржи фронтот, линијата на фронтот, доколку оставиме Украина, немаме опасност, затоа што прво ние не сме директно закана за Москва. Тие ќе имаат, знаете, кога ќе имате вакви веќе операции, имате листа на приоритети, затоа што не може да секаде да действувате. Колку е опасно за остатокот од Европа, тоа ќе биде опасно и за Македонија, и заради тоа сметам дека директна опасност не постои во оваа фаза или во овој вид. Доколку, не дај Боже, се распонтат действата и работите тргнат во насока на која што никој не сака да тргнат, тоа значи дека ќе треба да бидат инволвирани и други страни кои што ќе помогнат на Русија, затоа што Русија очигледно сама капацитет нема да пробива фронтови, тоа значи дека би паднал, не знам, што знам, Најцрното сценарио дека еве бугарски фронт би паднал, доколку зборуваме за територија и така натаму и така натаму, за да може да дојде до оваков ефект. Следен ефект би било оно што го рековме претходно, а тоа е дека ако дојде до мисинтерпретација на тоа колку Путин на вистина ќе може или нема да може да го употреби нуклеарното оружје, а тој сепак се одлучи да го употреби, во тој случај ефектите од тоа ќе бидат последиците ќе бидат по сите, не само по нас. Така да заклучам, директни последици не гледам дека ќе имаме по директен контакт, но каскадни последици или ефекти кои што би можеле да имаат ако работите трнат на полошо во, да кажеме, друг правец од оно што Западот смета дека може да го контролира, во тој случај може да има ефекти.